Ar ziņām Līga Puriņa. Liepājas domas un Liepājas teātra vadība šodien tiksies ar kultūras ministru Nauri Puntuli, lai pārunātu konkrētu iespējamu atbalstu Liepājas teātrim COVID-19 seku pārvarēšanai. Pašlaika Liepājas domas vadība kā alternatīvu trūkstošo līdzekļu sekšanai redz trīs iesaistīto pušu sadarbību – Liepājas pašvaldības, Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iesaisti. Libānas galvaspilsētā Beirūtā vakar notika divi spēcīgi sprādzieni, kuros dzīvību zaudējuši vismaz 78 cilvēku un aptuveni 4000 ievainoti. Sprādzieni notika Ūrsats rajonā. Otrais sprādziens raidīja debesīs milzīgu oranžu ugunsbumbu, kurai sekoja tornado līdzīgs triecienvilnis, kas izpostīja ostu un ēkas tās apkārtnē, izsitot ēko logus vairāku kilometru attālumā. Seismologi sprādzienu radīto satricinājumu pielīdzina 3,3 magnitūdu stiprai zemestrīcēm. Libānas premjerministrs paziņojis, ka eksplodējušas 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas 6 gadus glabājās kādā ostas noliktavā. Lielbritānijas zemo cenu avio kompānija EasyJet šā gada 2. ceturksnī strādājusi ar aptuveni 360 miljonu eiro zaudējumiem, kuru iemesls ir COVID-19 pandēmija un ar to saistītie ceļošanas ierobežojumi. Uzņēmuma pārstāvi informē, ka no 30. marta līdz 14. jūnijam avio kompānija pilnībā pārtrauca lidojumus, bet jūnija pēdējās divās nedēļās veica tikai 709 reisus, pārvadājot 117 tūkstošus pasažieru. Savukārt kopējie ieņēmumi šajā laika periodā bija 7 miljoni mārciņu. Tiek lēsts, ka arī tuvākajā nākotnē situācija būtiski neuzlabosies un septembra beigās varētu notikt tikai 40% no plānotajiem reisiem. Lielus zaudējumus cieš arī citas pasaules aviokompānijas, tajā skaitā Lielbritānijas nacionālā aviokompānija British Airways. Tuvākās nedēļas laikā Latvijā būs silts, brīžiem pat karsts un lielākoties saulains laiks. Sinoptiķu prognozes liecina, ka rīta visā valstī būs saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs 20-25 grādi, bet turpmāk 22-27, brīvdienās vietām līdz pat 28-29 grādiem.